aktuelnosti.
Sedamnaest časova i 7 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije Aktuelnosti. A danas u Aktuelnostima prenosimo najzanimljivije dijelove aktuelnog časa, poslanička pitanja i odgovore. Pitanje postavlja Tomica Stojanović, poslanik Srpske demokratske stranke.
Pitanje predstavniku vlade. Na 18. sjednici na dnevnom redu se trebalo naći tačka dnevnog reda politika zaduživanja Republike Srpske, čime se Republika Srpska pored postojećeg duga od 4,2 milijarde dodatno zadužuje od 3 milijarde i 624 miliona. Dokumentom su tačno definisani određeni projekti i lokaliteti gdje se šta radi i gradi, to jest realizuje. Srećom, dokument je povučen iz rasprave. Pitanje. Da li će se ponovo ovaj dokument naći na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske, s tim da isti obavezno bude korigovan, jer od 3,6 milijardi KM Bijeljina dobija približno 3 miliona konvertibilnih maraka, i to za projekte koji uopšte nisu kandidovani od strane opštine. Prilikom odobravanja određenih projekata trebalo bi uzeti u obzir dokument koji vam je opština poslala, a kojim su aplicirana 33 projekta u vrijednosti od 189 miliona KM. Pored toga, ne smijete zaboraviti činjenicu da svi građani podjednako vraćaju zaduženja, tako da bi i približno podjednako trebali dobiti sredstava.
U ime vlade, ministar financija, izvolite.
Predsjednice, prvo da kažem da će dokument politika zaduživanja se naći na sjednici Narodne skupštine. Stvar koja apsolutno nije tačna, da se tamo nalaze projekti po kojim se treba zadužiti. Svima je jasno da odgovornost za zaduživanje podijeljena između vlade i parlamenta i da nijedna odluka o zaduživanju ne može doći donijeti mimo ovoga parlamenta. Tamo, u onoj tabeli o kojima govorimo, su spiskovi svih onih koji su dostavili bilo koji projekat, uključujući opštinu Bijeljinu. Znači, sve jedan projekat je onaj projekat koji smo mi dobili od institucija i mi smo vam htjeli samo prikazati kako izgledaju želje tih institucija i zaista, ali mada mi nije jasno kako bi se to mogla opština Bijeljina zadužiti za dodatni 190 miliona konvertibilnih maraka, ali to je stvar opštine Bijeljina i tamo veći dio onih projekata nije zaduživanje, nije opštine nadležnosti Narodne skupštine i vlade Republike Srpske, jer se najveći dio projekata odnosi na lokalne zajednice koje su dostavili svoje spiskove. Naravno da ćemo dokument politike zaduživanja uskladiti, korigovati da ne bi se desila neka nerazumijevanja koje su desile poput ovoga da smo stekli utisak da je to odluka o zaduživanju, već je to bio spisak želja opština, javnih preduzeća, institucija koji su smatrali da su im potrebna ta sredstva. Niko od tih institucija nije ni ocjenjivao svoju kreditnu sposobnost, ni izvore sredstava za finansiranje, niti postoji tolika sredstva koje može Republika Srpska bilo ko na kojem nivou vlasti da povuče tolika sredstva po zaduženju. Hvala vam.
Hvala i vama, ministra. Gospodin Stojanović.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Iskreno rečeno, nisam zadovoljan odgovorom, jer opština Bijeljina sve što je dostavila, za to ima potkrepljene činjenice i projekte. Znači, 33 projekta vrijednosti 189 miliona. Niste uvažili ni jedan projekat, nego ste odobrili, odnosno planirano da se odobre projekti koji uopšte nisu kandidovani od strane opštine. Prije svega, činjenica je da opština, odnosno građani opštine Bijeljina trebaju da vrate oko 10% sredstava ukupnih tih planiranih zaduženja, a po ovom programu, odnosno planu zaduživanja, bi opština Bijeljina dobila oko 0,1% svih određenih tih sredstava koji su planirani. Naprimjer, neke druge opštine dobijaju i preko 50 miliona, a Bijeljina, kažem, samo 3 miliona. I ta 3 miliona su data pojedinim moćnicima i tajkunima, znači tu građana opštine nema. na ovaj način vlada uporno i konstantno omalovažava, ponižava, degradira i podcjenjuje Bijeljinu kao sredinu i sve njene građane. Ja vas molim da prilikom ponovnog davanja na dnevni red ove tačke dnevnog reda imate sve ovo na umu.
Koleginica Dukić, pa kolega Amir Zahirović. Izvolite.
Hvala, gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege narodni poslanici. Postavljam pitanje ministrici za porodicu, omladinu i sport. Gospođo ministrice, da li vaše ministarstvo planira u idućoj godini subvencije za kamatne stope za stambene kredite namijenjene mladima, odnosno mladim bračnim parovima? Hvala.
Ovo je jedna od mjera koja je uvedena 2008. godine, gdje je Investiciono razvojna banka pod vrlo povoljnim uslovima odobrava dugoročne kredite stambene namijenjene mladim i mladim bračnim parovima. Moram reći da u ministarstvu gotovo da je izdvojeno preko 2.300.000 za subvencije kamatne stope. Ove godine u budžetu je planirana cifra od 900.000. Konkurs se raspisuje svake godine i jedan dio najvećih sredstava upravo ide za ovu mjeru, s obzirom da su mladi vrlo zadovoljni, jer subvencija kamatne stope od 1% omogućava im da na kredit od 10.000 od 100.000 imaju odobreno 10.000 od strane ministarstva u periodu dok vraćaju kredit. I naredne godine ovaj grant za subvencije će biti, ali moram upozoriti poslanike da svake godine on mora biti sve veći, tako da pri planiranju budžeta i oni učestvuju i nadam se da će prihvatiti da taj grant se poveća i da i dalje imamo subvencije za kredite za mlade i mlade bračne parove. Ovdje je problem što Investiciona razvojna banka je uputila jedan dopis koji se odnosi na kredite za bračne parove. Nema dovoljno sredstava da se odobravaju krediti za mlade, ali ja se nadam da ćemo mi iduće godine imati u ekonomskoj politici mogućnost da i ovaj problem riješimo. Hvala vam.
Hvala i vama, ministre. Gospođa Dukić.
Hvala, odgovorom sam zadovoljna. Svaki vid pomoći mladima, mladim bračnim parovima dobro dođe, a pogotovo ovaj. Hvala još jednom.
Hvala i vama. Kolega Zahirović, pa onda kolega Mirjanić. Izvolite.
Hvala, uvažena potpredsjednice. Moje pitanje se odnosi na Ministarstvo saobraćaja i veza, a glasi: dokle se stiglo sa aktivnostima i procedurom po raspisanom javnom pozivu za koncesiju na izgradnju autoputa 5C na dionici od Jakeša do Doboja i kada bi trebalo doći do ugovora sa izvođačem radova i kada bi trebalo krenuti radove?
Dakle, jedna od aktivnosti koja se vodi u Ministarstvu saobraćaja i veza, odnosno koje vodi javno preduzeće Putevi Republike Srpske, je da je po potpisivanju ugovora za kreditno zaduženje od Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju dionice autoputa Banja Luka-Doboj od Prnjavora prema Doboju, znači za izgradnju te dionice, je uslov raspisivanje konkursa javnog poziva za javno-privatno partnerstvo za izgradnju autoputa na koridoru 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku u dužini od 46,6 km. Dakle, projektna dokumentacija nije u potpunosti isporučena od Ministarstva komunikacija i transporta za ovu dionicu autoputa koja prolazi kroz Republiku Srpsku. Nedostaje projektna dokumentacija za dva objekta i aktivnosti su u toku. Tačan datum potpisivanja ugovora o izvođenju, naravno, u ovome momentu ne znamo.
Ja koliko imam informaciju iz medija od ministra, da je 10 firmi podiglo tendersku dokumentaciju i da su otprilike do nove godine bi trebalo doći do izvođača. Sad me ovaj odgovor malo zbunio, ali s obzirom da znam da je ovaj prvi dio autoputa Lota, pošto živim na tom području, autoputa od Svilaja do dionice ovdje do granice s entitetom, bit će završen do nove godine. Nama je vrlo značajno da prati ovaj dio procedure, mi koji živimo u ovom dijelu koje je Republike Srpske, zbog same infrastrukture i zbog samih privrednih kapaciteta koji bi trebali se tu instalisati.
Kolega Željko Mirjanić, a nakon njega gospođa Vesna Jungić. Izvolite, kolega.
Hvala,
Mirjanić.
Gospođo potpredsjednice, dame i gospodo, upućujem pitanje ministru prosvjete i kulture. Da li će u narednoj kalendarskoj godini biti otvorena druga gimnazija u Banja Luci, kako je to najavljeno u javnosti? Razlog postojeća gimnazija sa postojećim kapacitetima radi od vremena kada sam ja bio đak gimnazije. Dakle, puno vremena je prošlo, broj stanovnika je znatno uvećan, a grad Banja Luka nije dobio drugu gimnaziju. Ne ulazimo u organizaciona pitanja, da li će to biti gimnazija na dva mjesta ili dvije gimnazije, bitno je da učenici koji završe osnovnu školu mogu da se upišu u gimnaziju.
Hvala vam. Ministar Kasipović, izvolite.
Gospođo potpredsjednice Narodne skupštine,
ajmo li vas, da čujemo ministra.
Gospođe i gospodo narodni poslanici, nedvosmislena je potreba da Banja Luka dobije još jednu gimnaziju. Ona proizilazi i iz broja stanovnika, ali i iz stavova i zaključaka aktiva direktora srednjih škola i strategije razvoja srednjeg obrazovanja koja podrazumijeva što je moguće veći obuhvat svršenih osnovaca gimnazijskim obrazovanjem. Dakle, u planu Ministarstva prosvete i kulture za narednu školsku godinu jeste otvaranje druge gimnazije u Banju Luci i pravoslavne gimnazije u Bijeljini. Hvala lijepo.
Hvala i vama. Kolega Mirenić, izvolite.
Pa ja sam zadovoljan odgovorom, a usput ću vam obećati da ću stalno pratiti kako će se to implementirati i ako bude trebalo posjećati i ministarstvo i javnost. Hvala.
Gospođa Vesna Jungić, pa Sakan Velimir.
Zahvaljujem, gospođo potpredsjednice, dame i gospodo. Ja ću moje poslaničko pitanje uputiti ministrici za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Uvažena ministrice Golić, nešto slično ste odgovorili vezano za hidroenergetske objekte u izgradnji. Molila bih vas da se osvrnete i na izgradnju hidroelektrane Dabar i natpise koji su vezani za izgradnju hidroelektrane Dabar, a odnose se isto tako na narušavanje segmenata ili elemenata životne sredine vezano za federaciju ili neke susjedne zemlje. Zamolit ću vas da nam objasnite šta je ministarstvo po osnovu toga učinilo i šta se nalazi, odnosno šta se nalazi u sadržaju studije procjene uticaja na životnu sredinu kad je vezano za izgradnju hidroelektrane Dabar.
Ministar Golić, gospođa Golić, izvolite.
Uvažena potpredsjednice Narodne skupštine, cijenjeni narodni poslanici, u skladu sa ovim pitanjem uvaženog narodnog poslanika gospođe Jungić, naglašavam da je ministarstvo provelo postupak uticaja na životnu sredinu u opštinama Berkoviće, Nevesinje i Bileća, te da su na javnim raspravama, znači pored predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, učestvovali i predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma i predstavnici iz Republike Hrvatske. Želim da naglasim da je još 2003. godine vlade Republike Srpske i vlade Federacije, one su formirale na jedno međuentitetsko tijelo koje je trebalo da izvrši obradu segmenta voda. I taj dio segment voda koji je sastavni dio studije uticaja na životnu sredinu uradio je Institut za vodoprivredu iz Sarajeva. Znači, studija je provedena i održane su sve javne rasprave. Nakon održanih javnih rasprava i licenciranih institucija zaključeno je, znači, da ova studija ne podliježe ESPO konvenciji, da nema negativne uticaje na životnu sredinu. Želim da naglasim, kada se radila ova studija, bilo je po 5 predstavnika iz Federalnog ministarstva, iz Ministarstva Republike Srpske, iz ovlašćenih institucija, svi iz Republike Hrvatske. Svi su procijenili da nema uticaja, da nakon toga federalno ministarstvo upućuje tužbu na naše rješenje gdje je odobrena ova sama studija uticaja. Znači, svi postupci su provedeni, nema uticaja na životnu sredinu. Ovaj projekat je, koji datira još 74. godine, i da nije bilo ovih nesrećnih ratnih dešavanja, vjerovatno ovaj hidroenergetski blok bi već bio na sistemu mreže. Znači, sve procedure koje provodimo, provodimo u skladu sa zakonom i stojimo iza svih rješenja koje ovo ministarstvo potpiše. Hvala lijepo.
Hvala vam. Gospođo Jungić, izvolite.
Zahvaljujem se ministrici Golić na iscrpnom odgovoru. Ono što je jako bitno jeste da su provedene sve zakonom predviđene procedure, da je bilo pristupa učešću javnosti, provedene javne rasprave, da svi oni koji su bili zainteresovani, da su mogli da učestvuju u javnim raspravama i da, da nema negativnih uticaja, da strategija je dala odgovor procjene uticaja na životnu sredinu, da nema negativnih uticaja na životnu sredinu kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji i u susjednoj Republici Hrvatskoj.
Kolega Sakar.
S obzirom na činjenicu da je ove godine koalicija SNSD i DNS u Kotrovarušu ucjenjivala građane i kupovala glasove asfaltiranju lokalnih puteva, čime su zloupotrijebile državne institucije i budžetska sredstva, ja postavljam pitanje Ministarstvu saobraćaja i veza. Koji lokalni putevi su urađeni iz ovih sredstava od avgusta 2008. godine pa do danas, u Kotrovarušu naravno? Koliko su pojedinačno koštali? Koja je dužina tih puteva? Da li su imali projekte ti putevi? Da li je bio tender za te puteve? Ko je odobrio plaćanje i iz kojih izvora?
Hvala i vama. Gospođo Kostić, izvolite.
Odgovor na ovo poslaničko pitanje dostavit ćemo u pisanoj formi.
Hvala. Kolega Sakan, vaša minuta.
Naravno, drugačije nije ni moguće, ali ne zaboravite da je Kotrovaruš jedna mala sredina u kojoj se sve zna. Tako da ne preskočite neke od tih lokalnih puteva, jer mi znamo tačno koji su putni pravci rađeni. Znamo ko je trgovao sa tim putnim pravcima, ko je ugovarao te putne pravce i znamo da je preko noći odobravan određeni putni pravac, naravno uz podršku za glasanje, i nemoguće je da nam to izbjegnete kao valjan odgovor, jer u protivnom ćemo potražiti odgovor na to pitanje od specijalnog tužilaštva i od odjeljenja za organizovani kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zato što je nedopustivo da se na takav način zloupotrebljavaju državna sredstva, da neko nosi asfalt u torbi i da preko noći određuje u kom selu i kojoj kući, kojoj vikendici će biti urađen asfalt, samo da bi dobili podršku građana na izborima. To je nedopustivo, a kad dostavite podatke, onda ćete se uvjeriti svi o čemu se radi.
Kolega Švraka, pa kolega Kojić, ali Miroslav Kojić.
Poštovana potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege poslanici, poštovani članovi vlade, ja bih imao pitanje za Ministarstvo saobraćaja i veza, a odnosi se konkretno, znači budući da su javni radovi, znači jedan od načina kako da se suzbija nezaposlenost, odnosno na određen način smanji jednostavno posljedice nezaposlenosti. Konkretno pitanje se odnosi na autoput Banja Luka Gradiška, tačnije Klašnice Gradiška. Koliko je novca, znači, utrošeno što po bilo kojim linijama, kreditnim, budžetskim i tako dalje, za izgradnju ovog puta i koliko je od toga novca ostalo u Republici Srpskoj, znači, vezano za korištenje domaće operative i za korištenje, znači, domaćih proizvoda koji su ugrađeni, znači, na taj autoput.
Gospođo Kostić, izvolite.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Dakle, na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine je bila informacija o izgradnji autoputeva u Republici Srpskoj, u kojima su stajali detaljni podaci i to nakon puštanja u saobraćaj, čini mi se, nakon puštanja u saobraćaj dionice od Mahovljanske petlje do Gradiške. Mi ćemo dostaviti odgovor, znači, kako na postavljeno pitanje u pisanoj formi.
Kolega Švraka, izvolite.
Ja bih samo htio, upravo sam postavio ovo pitanje iz prostog razloga što je smisao, znači, svih tih javnih radova da što više novca ostane u Republici Srpskoj, znači kad već nešto ulažemo, iako je javni rad, onda ima smisao u tome. Budući da mi znamo da jedino Integral ima donekle, znači, sposobnost da učestvuje na ovim međunarodnim tenderima i to, koliko je naša informacija, znači negdje do 40% može da zadovolji, znači, sve one kriterije, potrebno je jednostavno da i vlada, znači, učini svoj jedan napor da osposobi bar jedno preduzeće da može biti jedan ravnopravan takmac na ovim međunarodnim tenderima, gdje u suštini te poslove mogu da dobiju domaće firme kad već ulažemo taj novac da ostane na teritoriju Republike Srpske. Toliko, hvala.
Hvala vam. Kolega Miroslav Kojić, a nakon toga ću dati sebi riječ.
Hvala, gospođo potpredsjednice Narodne skupštine. Moje pitanje je upućeno ministarki za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. A prije toga samo jedna konstatacija, s obzirom da je naša uvažena ministarka bila kao aktivista ispred SNSD određena da obilazeva naš istočni kraj i da je u tom dijelu između ostalog obišla i Višegrad dva puta u 7 dana, a 2 godine se nikad nije pojavila tamo. I na pitanje građana koje je strašno interesovalo na tim tribina predizbornim, šta se dešava sa prenosom prava na stanove u alternativnom vlasništvu i koji su pomenuli moje ime kao narodnog poslanika. Ministarka odgovorila da ne zna gospodina Kojića, pa koristim priliku da je javno sada ovdje to ispravite u grešku, da se upoznamo i kažem ja sam Miroslav Kojić, da znate, ako smo to dvije godine propustili, evo sada će u buduće se sigurno još bolje društa. Pitanje je, sada kada je ova kampanja prošla, možete li napokon odgovoriti građanima šta se desilo i zbog čega taj otkup stanova do sada nije realizovan?
Uvažena potpredsjednice Narodne skupštine, činjenica da sam razgovarala u Višegradu sa porodicama poginulih boraca, sa izbjeglim i raseljenim licima. Činjenica je da je Vlada Republike Srpske uložila ogromna sredstva i vršila izgradnju tih stanova. Činjenica je da je bilo sporno zemljište, znači kod izgradnje objekata gdje su izbjegla i raseljena lica. Taj predmet je sada sudskim putem riješen i sada se na isti način kao u ostalim opštinama može izvršiti prenos, znači na jedinice lokalne samouprave koje trebaju da zajedno sa nadležnim ministarstvima izvrši reviziju svih izdatih rješenja, jer sam čula i tada da jako puno korisnika upravo takvih stambenih jedinica ima, koji već imaju po dvije ili tri stambene jedinice, nakon revizije može se izvršiti i prenos. Ja se da se ja i gospodin Kojić mnogo razlikujemo po mnogim stvarima. Eto, sticajem okolnosti došao do mog mobilnog telefona i poslao mi jednu poruku gdje traži od federalnog ministarstva da se neki zatvorenik otpusti na uslovnu kaznu. Ja se takvim stvarima ne služim, ja radim po zakonu i ono što stojim stajeću iza svojih riječi. Hvala lijepa.
Hvala, kolega Kojić.
Hvala, gospodine potpredsjednice. Tačno je da ste bili tamo i tačno da ste prijetili narodu i govorili da ako ne glasaju za SNSD, da će se ponoviti 92. godina i da je nikad ništa nećete učiniti. Ja vas sad ovdje javno pitam, šta ćete reći kad odete ponovo sada, kada nije lokalna vlast SNSD ova Višegrada? Kako ćete da reći, čime ćete onda prijetiti? Taj narod je tamo jedna od rijetkih opština koja ima najviše alternativnih stanova. I u tim stanovima ljudi žive i čekaju da se napokon ta pitanje riješi. I treba javno reći da je najveća odgovornost do sada snosilo bivše rukovodstvo opština. Kao što je ministar rada i boračke malinske zaštite, odnosno u potpisu njegov pomoćnik, jedan častan i pošten profesionalac, javno istakli saopštenje svim medijima u kojima su rekli koje opštine nisu radile. Između ostaloga stoji da je opština Višegrad i rečeno je da je tri puta slata urgencija i da rukovodstvo tih opština apsolutno nije bilo zainteresovano taj problem da ga rješava. E, u tome je problem. Trebali ste i vi tako da im kažete, nikakve problema ne bilo. Jer nije
Hvala
problem do ministarstva, nego nadležnih opština.
Hvala vam. Dajem sebi riječ, a nakon mene je gospodin Drago Tadić.
Dame i gospodo, moje pitanje upućeno je ministru Milovanoviću. Gospodine Milovanoviću, prije 4 mjeseca vi ste u ovom parlamentu rekli da ćete preispitati koncesioni ugovor između vlade i između preduzeća klaonice i prerada mesa Sokolac. Moje pitanje, dakle, da li ste do sad preispitali taj ugovor, ukoliko niste, kaćate, i ako niste, što niste? Hvala vam.
Uvažena potpredsjednice, uvaženi narodni poslanici, naravno da smo se bavili tim ugovorom koji ste vi pomenuli. Imali smo problem jer je koncesionar odbijao potpisivanje zapisnika uvođenja u posjed iz razloga što su dio parcela koje su predmet koncesionog ugovora uzurpirane, u malom procentu uzurpirane od strane trećih lica. Mi smo obavili, lično sam ja obavljao nekoliko razgovora sa ljudima iz tog preduzeća koji su nosioci koncesije i bukvalno sam ih poznacimo navodnika natjerao da moramo taj problem završiti, da moramo potpisati koncesioni ugovor i oni su to pristali. Taj postupak je završen i sve procedure oko uvođenja u posjed i zaključivanja koncesionog ugovora su završene. Prije nekih možda mjesec i 10-15 dana.
Uvaženi ministre, ja baš nisam zadovoljna s ugovorom. Dakle, bilo je nekih aktivnosti. Ja ću vas podsjetiti da uredno to preduzeće dobiva poticaj od vlade, da ono ne radi od 97. godine i ja vas molim da sve to što ste radili napišete mi u pismenoj formi kako bi kasnije mogli vi i ja o tome da razgovaramo, naravno u instituciji koja se zove Narodna skupština. Hvala vam.
Kolega Drago Tadić, pa Miodrag Bukić.
Zahvaljujem predsjednice. Ovo je više apel nego pitanje i molba. Upućeno je ministru Kovačeviću, industrije i energetike ministru. Naime, radi se o hitnom rješavanju vodosnabdjevanja u Srednjoj Marićkoj, u zaseoku Drinići. Naime, eksploatacijom rudnika željezne rude na kopu u Omarskoj od strane Mitala određeni broj domaćinstava je praktično ostao bez vode, dakle bunari su presušili i mještani tog sela su se obraćali Mitalu sa sugestijom, odnosno zahtjevom da se priključe na njihov jedan interni vodovod, na vodovod Tomašica Omarska. Nisu još dobili saglasnost, dakle ljudi praktično nemaju vode, to je otprilike 30-40 domaćinstava, pa evo moja molba ministru, dakle, da se uključi u ovaj dio, znam da on to želi i može, pa da zajedno, dakle, riješimo ono što je najbitnije za te ljude, da se obezbijedi vodosnabdijevanje.
Hvala vam. Ministar Kovačević, izvolite.
Uputili smo pismo inspektoratu da pošalje inspektora da vidi o čemu se radi i kako je moguće da se sanira ovaj problem. Nakon ovoga ćemo znati detaljnije kako riješiti ovaj problem. Da li se radi o ugrožavanju voda od strane kompanije ArcelorMittal Prijedor ili se radi o trenutnoj nekoj situaciji koja je prouzrokovana sušama ili nedovoljnim količinama kiša u ovom trenutku. Dakle, evo, radi vjerovatno ovih dana rudarski inspektor, nalaz, pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Ali svakako je da će Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva učestvovati u rješavanju ovog problema i to vrlo hitno. Hvala.
Hvala i vama. Kolega Tadić.
Ja se zahvaljujem ministru stvarno na razumijevanju. Ja ću koristiti ovaj minut da još malo pojasnim naime o čemu se radi. Dakle, ima rješavanje vodosnabdijevanja kompletnog područja Omarske jednim drugim projektom, ali ovo što je sad veoma hitno i zahtjevno, znači to je da određene ta naselja nemaju praktično vode i da će onaj projekat koji će to riješiti vjerovatno godinu ili dvije trajati. Dakle, neophodno je na određen način da se nađe rješenje. Mittal jest do sad dozvoljavao da se priključe određena naselja, ovo je moja molba da se na određen način nađe tehničko rješenje i za te ljude da praktično svi dok čekaju ovaj veliki projekat imaju rješeno vodosnabdijevanje. Hvala.
Hvala i vama. Kolega Miodrag Bukvić, pa koleginica Dušica Savić. Kolega Bukvić, izvolite.
Hvala, potpredsjednice. Moje pitanje ministru prostornog planiranja, građevinarstva i ekologiju, a vezano isključivo za ekologiju. U bivšoj firmi Incel Banja Luka je sjedište firme BC Metal Banja Luka. Firma se bavi sakupljanje sekundarnih sirovina i reciklažu starih akumulatora. Dozvolu za rad je izdala gradska uprava Banja Luka. Pita ministra, je li vama poznato na koji način ta firma vrši reciklažu starih akumulatora?
Ministrica Golić, izvolite.
Uvažena potpredsjednice Narodne skupštine, cijenjeni narodni poslanici, poznato je tu za tu firmu BC Mittal koja se nalazi u krugu, znači poslovne zone Incela, da je ekološku dozvolu, znači za rad te kompanije izdala administrativna služba grada Banja Luka. Činjenica da smo imali određenih i pritužbi mi kao resorno ministarstvo od strane nekih privrednih subjekata koji posluju rade na toj poslovnoj zoni i lično sam ja kao ministar dala nalog nadležnim republičkim inspektorima da izvrše provjeru, znači svih navoda koji su navedeni od tih poslovnih subjekata. Znači u vrijeme kontrole nisu uočili ništa, međutim mi smo dobili sada saznanja da se rade neka spaljivanja koja nisu u skladu sa ekološkom dozvolom noću. Čak smo angažovali i hidrometeorološki zavod da aktivira jednu mjernu stanicu koja bi utvrdila sve same činjenice. Mi znamo i vi ste se obraćali našem ministarstvu jer ste vi jedina firma koja radi na području, znači, Bosne i Hercegovine u Desetu Brčkom, preradu tih baterija, kažem, velikih akumulatora, provođenje same konvencije i dobro znate da smo mi aktivno uključeni na razrješenje tog problema što se tiče same vaše kompanije zajedno sa Ministarstvom za ekonomske odnose i spoljnu trgovinu Bosne i Hercegovine, a svakako je mogu ponovo da kažem da ću ponovo, znači, angažovati inspekciju da još jednom izvrši u vidu poslovanje same te kompanije. Mi kao resorno ministarstvo nismo izdali ekološku dozvolu, ali svakako učinit ćemo sve, provjeriti te sve navode, još jednom učiniti pregled i vidjeti šta je to u skladu sa posljednim zakonskim propisima da bismo mogli riješiti.
Koleginica Dušica Savić, pa koleginica Snježana Novaković-Bursać.
Moje pitanje upućeno je ministrici za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, gospođi Cvijanović. Naime, nedavno je održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Republike Srbije. Možete li nam ovom prilikom detaljnije reći šta je dogovoreno na ovoj sjednici, koji oblici saradnje i koje aktivnosti se mogu očekivati u narednom periodu, pogotovo kada je riječ o oblasti Podrinja? Hvala.
Hvala i vama. Ministar gospođa Cvijanović, samo malo, izvolite.
Hvala lijepo, dakle, na postavljenom pitanju. Dvije vlade su na zajedničkoj sjednici definisale nekoliko strateških projekata. Jedan od tih projekata jeste projekat pod nazivom Podrinje, koji podrazumijeva, dakle, saradnju između republika, saradnju među opština, i to 25 opština sa dvije strane, dakle, Drine. Isto tako, unapređenje određenih postojećih projekata, svakako saobraćajne infrastrukture na dvije obale, ali isto tako i prekorješne saobraćajne infrastrukture, a time podrazumijeva se, dakle, izgradnja jednog mosta novog i sanacija, odnosno rekonstrukcija dva postojeća mosta. To također podrazumijeva čitav niz, dakle, projekata koji treba da se realizuju na opštinskom nivou. Međutim, ono što je novo u pristupu, dakle, to se jeste manifestovano, dakle, i ovim kroz ovaj zajednički stav dvije vlade, jeste da se ovom području pristupa, dakle, na integralan način, da se izrade određeni dokumenti. Za sada imamo platformu koja je izrađena i koja je identifikovala i potrebe i potencijale ovog područja, da se u budućnosti izradi jedna studija, a ono što jeste naša želja i nadamo se da ćemo do toga doći, i prava strategija razvoja područja, dakle, Podrinje. Također, na ovoj sjednici imali ste priliku da to čujete, dakle, iz medija su analizirane i raspravljene raznim drugim stvarima, pitanje ubrzanja procedura za dobijanje državljanstva, potvrđena opredeljenja i razgovarano o tome na koji način se unaprijede neki drugi projekti koji su već postojeći, koji su čitav niz godina u realizaciji, ali isto tako da se uspostave tješnje veze i da se izađe, dakle, u susret potrebama građana Republike Srbije, Republike Srpske, u svakom onom segmentu koji je bitan za život građana. Hvala.
Hvala, gospođo Cvijanović. Koleginice Savić, izvolite.
Zahvaljujem se na odgovoru, u potpunosti sam zadovoljna. Želim samo iskoristiti ovo vrijeme koje mi je na raspolaganju da kažem nekoliko stvari. Prije svega, smatram jako značajnim uopšte razgovore na ovu temu, pogotovo kada je u pitanju oblasti opštine iz koje dolazim, obzirom da opština Zvornik graniči sa Republikom Srbijom u cijeloj svojoj dužini.
Hvala, kolega Srđan Mazalica, pa Dragan Čavić.
Hvala, predsjedniče. Postavit ću poslaničko pitanje ministrice za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Naime, mi smo neki dan imali priliku i ispred odbora za evropske integracije da saslušamo predstavljanje najnovijeg izveštaja o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, koje je predstavio gospodin Sorensen, šef delegacije. I iz onoga što sam ja mogao da uočim na osnovu nekog letimičnog pregleda tog izveštaja, da dosta aktivnosti koje su i Republika Srpska i Narodna skupština radile u proteklom periodu je prepoznato od strane izveštaja, za razliku od prošlog izveštaja 2011. koji je bio dosta i tendenciozan po nekim pitanjima, ali sjećamo se da je vlada uputila određene primjedbe na osnovu tog izveštaja, što smo dobili izveštaj od vlade Republike Srpske koje su primjedbe upućene, na koje je stavka u izveštaju. Znači, mene zanima jedna stvar, zbog čega, šta vi mislite da je, da li ćete i ovaj put imati primjedbe, i na strani 9 govori se da nisu još doneseni pravilnici za Dom naroda, poslovnicu o radu Dom naroda i predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, koji bi ubrzali mehanizam za evropski zakonodavstvo. Šta to znači? Da li to znači samo jedno čitanje ili nešto eventualno drugo, šta po vama?
Hvala lijepo, dakle, na postavljenom pitanju. Dakle, jeste prezentovan godišnji izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija. Vlada će i ovaj put dati svoje komentare kao što je to učinila, dakle, u prethodnim godinama. Postoje određene dileme. Dakle, kao prvo, izvještaj sam po sebi identifikuje probleme ili napredak u realizaciji određenih uslova koji su postavljeni za svaku državu koja se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji. Na taj način on je u principu jedan tipski dokument. Međutim, ono što vi postavljate kao pitanje ovdje jeste jedna od stvari, odnosno jedna od dilema koja se pojavila također i u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, analizirajući ovaj dokument. U principu, stav jeste, dakle, vlade Republike Srpske, da kad su u pitanju donošenje zakona koji su vezani za proces evropskih integracija, ne mogu da se primjenjuju nikakva posebna pravila, odnosno znači da ti zakoni ne mogu da se izuzima iz redovnih procedura kakve one postoje. Dilema se pojavila u smislu da li se to možda govori na način da je potrebno, ili je to neka vrsta ataka, da tako kažemo, na entitetsko glasanje ili zaštite mehanizme koji postoje, dakle, prilikom donošenja zakonodavstva. Želim da pojasnim, dakle, da stav Vlade Republike Srpske jeste da je potrebno da se donese odgovarajući mehanizam koordinacije koji će riješiti brojna pitanja, uključujući naravno i pitanje donošenja zakona koji su važni za evropski put i međusobne koordinacije, odnosno sprečavanja krađe nadležnosti. Dakle, ma šta da znači ovo što je identifikovano u ovom izvještaju, mi ćemo postaviti pitanje, dakle, Evropskoj komisiji, želimo da znamo koja su to pojašnjenja koja se mogu dati na jednu ovakvu konstataciju, ali u svakom slučaju stav Vlade jeste, dakle, da nema izuzetka, dakle, bilo kakvih od pravila koje su već postojeća pravila kad su u pitanju oni zakoni koji se donose u sferi evropskih integracija, naprosto mora da se zna ko donosi kakvu regulativu i šta se na njega primjenjuje. Također moram da kažem u izvještaju o napretku, jedna od stvari koja jeste bitna jeste zapravo činjenica, dakle, da se Hrvatska od sljedećeg godine nazva članstvo Evropske unije, da to postiče čitav niz pitanja vezanih, dakle, i za utvrđivanje međusobnih odnosa, kao što je u pitanju recimo granica ili riječne granice, tako da će i već stav ranije ponovljen od strane Vlade Republike Srpske, ali mislim da je to stav predstavnika, dakle, Republike Srpske u zajedničkim institucijama. Hvala. Da se granica utvrđuje sredinom korita rijeke.
Hvala. Kolega Mazalca.
Hvala, zadovoljan sam odgovorom. Ovo je bila jedna vrlo uopštena, mislim, formulacija koja je ovdje stajala u ovoj konstataciji u izvještaju o napretku. Ja sam to shvatio da to može da bude ono što može biti samo predmet, znači, ustavnih izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, a da je to, da kažem, za pitanja za evropske zakone ukidanje prava veta, i vi ste dobro rekli da Republika Srpska nikad neće pristati na to, mi vas podržavamo u tome. Znači, ne smije se dovesti u poziciju da zbog nečega što je, da kažem, vrlo može biti uopštena konstatacija da li je nešto evropski zakon ili ne, da li je nešto bitno za evropski put, i da se tu derogira pravo veta Republike Srpske, da li kroz Dom naroda, da li kroz entitetsko glasanje. Ono što se može isto pretpostaviti iz ove vrlo uopštene konstatacije je da se ukine, znači, jedno čitanje, već da ti zakoni prolaze, da kažem, u proceduru po hitnom postupku. Moje neko mišljenje da ni ovo ne treba, s obzirom da broj zakona koji se usvaja na nivou BiH apsolutno nije toliki u smislu nadležnosti nivoa BiH kada je pitanje procesa evropske integracije. Hvala.
Gospodin Dragan Čavić.
Prije svega, dozvolite mi, gospodine predsjedniče, budući da smo raščistili u nejasnoći oko mog pitanja sa 20. sjednice, povlačim kvalifikacije na račun Vlade zbog toga što do njih nije stigao materijal za nesporazumom. Očekujem odgovor na pitanje u skladu sa mojim zahtjevom, rokovima koji su predviđeni poslanikom. Izvinjavam se zbog toga. Nije mi bilo poznato.
Hvala.
Pitanje. Investiciona razvojna banka, koliko ja znam, ima problema u naplati potraživanja od dijela komitenata koji su sklopili ugovore o zajmovima na rokove predviđene pravilima, odnosno odlukama, aktima nadležnim za to od strane Investicione razvojne banke i njenih tijela. Jedan dio tih kredita podospijeću na naplatu, nažalost, komercijalne banke ne mogu da naplate, a onda zbog toga, naravno, ulaze u ozbiljan problem, jer takvi plasmani koji se naplaćuju ulaze u kategoriju rizičnih, moraju da povećavaju rezervisanja, problem za banke, problem za agenciju, a posebno za Investicionu razvojnu banku koja ostaje bez potencijala. Budući da se radi o pojavi koju niko nije dimenzionirao, na web stranici IRB-a se ne može naći podatak o takvim vrstama, ne može se dobiti odgovor na ovakvo pitanje, ja postavljam pitanje Ministarstvu financija. Koja su to pravna lica čije su obaveze po primljenim kreditima od Investicione razvojne banke dospjele na naplatu, a nisu bili likvidni da ih vraćaju, i za koja pravna lica je izvršeno ili produženje grace perioda ili reprogram, na koji iznos i pod kojim novim uslovima?
Hvala.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo, prvo o grace periodu. Investicija razvoja banka je donijela odluku izmjenu pravila svojih plasmana, gdje je definisala da se može produžiti grace period uz saglasnost naravno banke koja je odobrila taj poslovni kredit. Bilo je zahtjeva i na kreditnom odboru gdje smo odobravali da se produži grace period na otplatu pojedinih kredita koji dospijevaju kod poslovnih banaka, odnosno kod Investicione razvojne banke. Na kreditnom odboru koji sam ja član, imali smo samo jedan kredit koji nije servisiran i koji je pao na teret jedne poslovne banke. Ja nemam lično informacija da postoje problemi IRB-a da im poslovne banke ne servisiraju obaveze po plasiranim kreditima. Vjerovatno postoji problemi određenih preduzeća da servisiraju te svoje kredite, ali ovako kako bude preciziran pitanje u pisanoj formi ćemo mi preko IRB-a pokušati da obezbedimo odgovor na ova pitanja. Ali izmjenom pravila plasmana omogućeno je svim privrednim subjektima koji imaju saglasnost svoje poslovne banke koja je odobrila kredit da produže grace period. Hvala.
Hvala, kolega Čavić.
Pa ja prije svega naravno tražim, svjestan sam da ministar ne može da da ovaj odgovor trenutno, nego treba da da odgovor u pismenoj formi. A suština je u sljedećem. Ono što sam i rekao. Ima poslovnih banaka koje ne mogu da naplate anuitete pod dospjelim kreditima, to je činjenica. Za banke je ovo revolving posao. One raspolažu i plasiraju sredstva IRB-a, prenijeli su na sebe teret kolaterala i naplate kolaterala u slučaju da ne mogu da nemaju likvidno pravnu osobu koja treba da vraća kredit. Budući da banke, naravno, ukoliko takvi njihovi kreditni plasmani ulaze u problem sa naplatom, moraju da rezervišu dodatna sredstva za loše plasmane i da kategorišu, to je za njih ozbiljan problem i smanjuje potencijal. Ja, gospodine ministre, očekujem da će Inestronadna banka od svih komitenata poslovnih banaka koje su vršili revolving kreditiranje, da će dati odgovore na to koja pravna lica ne vraćaju kredite, a jasno mi je da je upravo ova odluka o produženju grejs perioda namijenjena da se banke spase iz situacije kategorisanja loših plasmana.
Hvala. Još jedno pitanje imamo pravo, znači gospođa Gordana Đurić.
Zahvaljujem predsjedniče. Moje pitanje se odnosi na Ministarstvo rada, boračkog i invalidske zaštite. Naime, na osnovu zahtjeva građana utvrđeno je da nije moguće izvršiti plaćanje dobrovoljnog penzionog osiguranja. Pa pitam ministra šta je razlog tome i kada će to biti riješeno?
Ovo pitanje je preostala obaveza u dijelu implementacije zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a to se odnosi upravo na zastoj kojeg imamo zbog toga što nismo usvojili nove izmjene i dopune zakona o doprinosima. Dakle, novim izmjenama i dopunama zakona o doprinosima treba da bude regulisano pitanje dobrovoljnog osiguranja, kao i niz drugih pitanja, kao što je uvođenje u sistem osiguranja novih korisnika osiguranja, to su poljoprivrednici, nosioci poljoprivrednih domaćinstava, privremeni povremeni poslovi, još neke promjene koje su usko vezane za primjenu zakona o PIO. Dakle, čim usvojimo zakon o PIO, ide i ova aktivnost i zato zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima, on je usko povezan sa ovim vašim pitanjem i drago mi da ste ovo pitanje postavili. Hvala.
Slušali ste najzanimljivije dijelove današnjeg aktuelnog časa, poslanička pitanja i odgovori.